Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Opäť máme piatok, opäť počúvate Fan Rádio a po 17. si spríjemnite čas s nejakým zaujímavým hosťom a s nami dvomi. Adela a Saifa sú tu, vítaj.
Ahoj, ahojte, servus.
Servus, dnes budeme mať veľmi zaujímavú tému, aj veľmi zaujímavého hostia, lebo vlastne téma je extrémne zaujímavá, keď je hosť k tomu kompetentný povedať niečo zaujímavé, tak sa snúbi aj nejaká múdrosť, aj zábava.
Vieš? To snúbi múdrosť, aj zábava, to je skrátka, to je ako stretnutie 12 mesiačíkov, že oni sa aj zaspievajú, pri tom hlavení, aj sú múdri, aj majú brady, aj všetko, žiadna žena im to tam nekazí. Ale podstatné je, že niektoré témy stále nie sú dosť sexy na to, aby ľudí zaujímali do tej miery, aby naozaj počúvali, lebo niektoré sú už také akože prežuté. A presne. To je napríklad ekológia, klimatická, ja neviem, kríza klimatická, situácia, to si ľudia povedia, áno, zle, ja viem, ale čo
keby Berešová o tom rozprávala, alebo Heidi Klum, tak možno by to bolo proste super zaujímavé. A keby bola ešte hore bez a dole len tak by som to proste počúval.
Myslíš?
Ja neviem, nie?
A čím to hovorila?
No veď to. A k tomu sa dostaneme niekedy na budúce, okay. Hej? Ako sa dá vlastne presne, že transplantovať ústa tam dole.
Už mi daj pokoj a preto sa budeme rozprávať o klimatickej situácii. Aha. S niekým, kto o nej vie. Je to Lívia Labudová, klimatologička. A inak je teda zo SHMU, z mojej obľúbenej inštitúcia SHMU, má 70 rokov, takže áno. Tam už niečo vedia.
Je to Slovenský hydrometeorologický ústav, lebo myslím si, že hore na Kolíbe, keď teraz počúvajú toto a SHMU, tak si hovorí, a čo tej Adele vyhráva?
Áno, SHMU. Tak. Takže veríme, že ste natoľko vedomí poslucháči, že zostanete počúvať a my občas do toho primiešame samozrejme trošku bulváru, sexu, násilia a všetkého Ježiš. Toho, čo potrebujete, aby ste zostali nejakej téme verní. No a pôjdeme na to hneď po pesničke.
Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Lívia Labudová. Lívia, ahoj.
Ahojte.
Ahoj. My sme si začali hneď takto týkať, ale ja som to tiež tak cítila na týkanie. Dúfam, že to neprekáža.
Úplne v pohode.
Prepáč.
Vy klimatológovia si tak celosvetovo týkate asi, nie?
Podľa situácie, ale...
A záleží v akom jazyku.
Presne, hej, tak, angličtina presne. Veľmi týkanie nerieši, takže tam väčšinou to je také zdvorilostné, ale ináč...
Ale prepáč, keď tak na teba pozerám a ideme rovno takto do...
Koľko ty máš rokov?
Ageismu, presne, lebo SHMU má 70, ale ty máš asi o niečo menej.
Ja mám presnú polovicu.
Fakt? Presnú polovicu.
Ako dlho tam si?
Od roku 2011.
A tak ty si najmladšia klimatologička tam, nie?
Nie, mám aj mladších kolegov.
Fakt? Aha.
A dobre, a môže sa napríklad stať, alebo stáva sa tam, napriek tomu, že ste všetci na jednej odbornej rovnakej báze, že mladší klimatológovia so staršími v niečom, povedzme, sa prú, alebo majú nejaké disproporčné pohľady na vec?
Myslím, že nie, že viac menej to berieme tak, že sme na jednej lodi a pokiaľ sa rieši nejaký problém, tak veľmi často je to práve v takej tej priateľskej atmosfére, konzultácii, že aj my mladší sa častokrát učíme od tých starších. Mm-hmm. Keď sme už pri tom týkaní, tak viac menej všetci si týkame, takže to je tiež veľmi príjemné na veľmi príjemnú pracovnú atmosféru. Takže a potom sa hneď aj problémy lepšie riešia.
No ja idem normálne zaťať do živého. Lívia, klimatická zmena je alebo nie je?
Samozrejme je.
Okay. Môže za ňu človek, alebo nemôže za ňu človek?
Wow.
Určite môže. Je to už viac menej isté, je to dokázané. Mm-hmm. Aj posledná správa Medzinárodného panelu pre sledovanie klimatickej zmeny dokazuje, že naozaj človek má výrazný podiel na množstve skleníkových plynov, ktoré sa nám v atmosfére kopia, takže je to jednoznačne.
A pardon, a keby sa to jeden Slovák rozhodol napríklad doma prešetriť? A zistilo by sa, že to tak nie je.
No musíme doma mikroskop a na vlastnej krvi to musí skúšať.
No minimálne by potreboval asi superpočítač a prístup k mnohým zdrojom dát, pretože na to sa využívajú napríklad satelitné, radarové dáta, takže by musel byť naozaj dobrý analytik dátový.
Tak to asi neprešetrí.
Dobre, a na koho môžeme najviac ukázať prstom, lebo potom budeme samozrejme postupne na seba ukazovať, ale my sme tie malé ryby v mori, teda neviem, či sa na to pozerám správne, ale sú tu tí veľkí hráči priemyselní, ktorí by už mohli niečo zmeniť a nejak to úplne nerobia, tak koho môžeme opľuť hneď tak v prvom vstupe?
Ja si myslím, že toto je veľmi komplikovaná otázka, a na ktorú je veľmi komplikovaná odpoveď, pretože nemyslím si, že je to také jednoduché odseparovať tie veľké priemyselné firmy a zodpovednosť každého jedného v nás, v rámci spoločnosti, pretože tie firmy sa chovajú ekonomicky a pokiaľ je dopyt po niečom, tak to budú vyrábať, budú to transportovať.
Sme spolupáchatelia.
Aj, že, áno. Že my musíme zmeniť niečo vo svojom správaní.
Presne tak.
Okay.
Ja veľmi často odpovedám práve na otázku toho, že ako ten jednotlivec môže nejakým spôsobom prispieť k zmierneniu klimatickej zmeny, alebo čo by mohol urobiť v rámci tejto problematiky. A hovorím, treba začať myslieť od seba, svoje napríklad nákupné preferencie, pretože to sa netýka len módy fast and slow fashion, to je tiež kapitola sama o sebe, pretože móda je veľmi znečisťujúcim priemyslom.
Vraj druhý po neviem čom.
Ano. Áno, je to možné, priznám sa, že nepoznám presne poradie, ale takisto aj keď si zoberieme to, čo nakupujeme v potravinách, napríklad v zime, že už ďaleko sme za tým, čo bolo kedysi sezónne dostupné a už bežne chceme...
Kiwi. Daj kiwi.
To je jedna vec, druhá vec sú napríklad také čučoriedky z Peru, ktoré precestujú pol sveta. Už chceme ako Maruška pri tých 12 mesiačikoch, ktoré si spomínala na začiatku, tak chceme jahody celý rok, chceme čučoriedky celý rok, chceme hrozno celý rok.
Keď si to môžem dovoliť.
No, ale sa treba potom zamyslieť práve nad tým, že koľko to precestuje, koľko oxidu uhličitého sa vypustí.
Ja ti úplne rozumiem.
No, a ešte druhá vec je spotreba vody. Lebo keď si kúpim v januári taký melón z Maroka, pričom melón je skoro čistá voda, čiže koľko odoberiem tej vody potom tomu Maroku, ktoré nie je práve najlepšie zasobené vodou, alebo je tam potenciál pre problémy, tak podľa mňa to je to, čo ja ako jednotlivec môžem ako prvé zmeniť. Pretože keď nebudeme si my kupovať tie melóny v januári, tak nebudú ani dovážané.
No dobré, a potom prídu ľudia, ktorí hovoria, no dobré, z čoho budú v tom Maroku žiť? A tie štvoročné deti, čo ušili to moje Gucci tričko, z čoho budú žiť? To je o tom prenastaviť celý asi systém fungovania, že dá sa vrátiť k niečomu, ako sme žili predtým, než deti šili trička.
Asi tak. Ako je to veľmi komplikované, nejde to zo dňa na deň, ale stále platí, že začať treba každý aj svojou malou kvapkou v mori, pretože pokiaľ nezačneme, pokiaľ budeme stále len čakať na kroky politikov alebo veľkých koncernov, tak sa nemusíme dočkať, pretože oni naozaj fungujú na ten dopytový systém. A pokiaľ nebude dopyt zo strany spoločnosti a jednotlivcov, tak nebudú mať vôbec akože nejaký záujem niečo zmeniť.
Veľmi spojené nádoby, samozrejme, že toto by sme mohli rozoberať z takých rôznych strán. Aj to, že my v Európe sme relatívne ďaleko, čo sa tohto týka, že tá awareness toho, že treba byť ekologický, Čína sa nám smeje, Brazília sa nám smeje, Američania sa nám smejú a tak ďalej a tak
ďalšia,
podobne.
Ďalšia vec je, že my sa tu rozprávame o nejakom vedomí a povedomí, ale potom aj tak ľudia sledujú na Instagrame najviac niekoho, kto má celú miestnosť vyhradenú na tenisky.
Áno.
Ja tomu nerozumiem.
Ja som si, počujete, napríklad v roku 2024 som si nič nekúpil. Akože dve veci som dostal, to je pravda, ale nič som si nekúpil. Aha.
Že stále to máme niekde posunuté, že stále ľudia potrebujú nové tenisky, nové telefóny, lebo je to cool. No dobre, my sa to rozčulujeme, prepáč, ale... používame ťa na rozčulenie sa, ale to ma zaujímalo. Že máš kamarátov vo svojom okolí, ktorí nie sú asi všetci klimatológovia. A oni niekedy ti tak, akože ťa nedeptajú, že nie je ťažké proti tejto vlne skepticizmu stáť pevne na nohách?
Myslím, že nie. Možno žijem v takej mikrobublinke vlastnej.
Vitaj.
Ale ja si myslím, že aj s kamarátmi, keď sa o tom bavíme, tak že žijem v oblasti alebo obklopená ľuďmi, ktorí sú ochotní počúvať. Čiže možno mám naozaj taký mikrosvet v tomto. Ale čo je možno v tomto prípade takým účinným nástrojom je práve vzdelávanie.
Kde SHMU otvára svoje brány vzdelaniu?
No, portfólio je pomerne široké. Začneme možno propagáciou nášho podcastu, ktorý možno nie v pravidelnej miere, ale pomerne často nahrávame a kde sa snažíme priniesť ľuďom informácie z oblasti našej činnosti.
Môžeme si dovoliť v našom podcaste na urobiť reklamu, aby nás neohrozil?
Myslím, že áno.
No ako sa volá, povedz?
Myslím, že podcast SHM Slovenského hydrometeorologického ústavu.
No, ale Lívia, ale to už malo mať úplne iný podcast. Mm-hmm. Zhoríme SK alebo niečo také. Áno. Že nemá to chytlavý názov. Dobre, podcast.
Nešírme paniku.
Zaj, tak nás zomrieme.
Všetci zomrieme. Podcast SHMU, hej? Dobre, áno. Takže tam si človek môže pravidelne, nepravidelne vypočuť nejaké zaujímavé veci. Áno, ďalej?
Ďalej máme ponuku pre základné a stredné školy, ktoré nás môžu navštíviť, môžu prísť na exkurziu do našej meteorologickej záhradky a zároveň si vypočuť časovo primerane dlhú prednášku. Máme odstupňované ich podľa vekových kategórií, čiže máme pre prvý stupeň základných škôl.
Ty sa s nami teraz rozprávaš v kategórii prvý stupeň. Uh-huh. Mala som taký pocit.
Lebo my tak pôsobíme.
Nie.
No dobre, a čo deti z Michaloviec, ktoré neprídu hore na Kolibu?
Je tam možnosť navštíviť našu pobočku v Košiciach počas dňa otvorených dverí. Uh-huh. Takisto snažíme sa obiehať rôzne semináre.
Že vy chodíte teda?
Áno, aj my chodievame, hlavne na pozvanie. No pomerne intenzívne spolupracujeme aj so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, čiže aj s odborníkmi z iných oblastí, no, takisto s lesníkmi.
Asi musíte s nimi komunikovať, lebo ich sa to dosť týka, že to nie je len, že poďme si niečo zaujímavé vypočuť, ale nejak nám to tu schne celé, veď k tomu sa dostaneme. No dobre, tak pokračujete v tom vzdelávaní teraz vo Fan Rádiu a Saifa sa pýtal na tú klimatickú krízu.
No zaujímavé, lebo to slovné spojenie je veľmi časté, v médiách sa objavuje x krát, aj teraz, keď boli tie suchá a potom tie dažde, takže prečo to nie je dobrý termín?
My to ako odborníci veľmi neradi používame, pretože má to len taký ten negatívny message. Čiže a ešte panika nikomu nikdy nepomohla. Možno je dobrá v rámci pudu seba a záchovy, čiže ak sa na mňa rúti auto, tak uskočím v rámci snahy zachrániť sa. Ale riešenie problémov súvisiacich so zmenou klímy potrebujeme dlhodobo konštruktívne myslieť. Teda panikári nie je práve to ideálne riešenie, treba sa nad tým zamyslieť a treba si uvedomiť, že máme naozaj historicky najviac vedomostí, nielen z hľadiska monitorovania zmeny klímy, ale takisto aj z hľadiska vedy, techniky, čiže ako sa adaptovať na tie hroziace podmienky. Teda je už jasné, že v momentálnom štádiu sa nevieme vrátiť do tých podmienok, ktoré tu boli pred niekoľkými desaťročiami, čiže musíme sa naučiť žiť s tou zmenou klímy, treba urobiť maximum preto, aby sme si to nezhoršovali ešte viac, ale takisto treba sa adaptovať. A je to forma výzvy aj pre tých mladých, ktorých sa snažíme motivovať. Študujte techniku a pomôžte nájsť riešenia. Buďte kreatívni a je tu pre vás ideálna možnosť ukázať, čo je vo vás, využiť vaše tvorivé myslenie možno.
Lebo v zásade tú klimu zachránime jedine tak, že vymyslíme nejaké technické riešenie na to, čo vlastne s tými všetkými výparmi, ktoré ako ľudstvo dávame
do toho
vzdušia.
Jasné, ale toto, keď teraz hovoríte, vy dvaja, keď sa tu teraz o tom rozprávate, tak zrazu mi z toho odpadáva ten zámer, aby sme sa my správali nejako zodpovedne, lebo už netreba, veď príde niekto s nejakým riešením, nie?
Nemyslím. Podľa mňa to je ruka v ruke, že jednak sa musíme začať správať uvedomelo, pretože môže sa nám to vymknúť do takej miery, že už nám ani tie technické riešenia nebudú také efektívne. Uh-huh. Je jednoduchšie nájsť riešenie na menší problém, ako si ten problém účelovo zväčšovať a hľadať potom riešenie na obrovský problém.
Okay. Tak ako vidíme na Slovensku, že tá klíma sa mení?
Ja som sa chcela ešte, pardon, predtým rýchlo opýtať a dostaneme sa k tomu a môžeme to uzavrieť, že či už poznáš nejaké technické riešenia, nejaké zlepšovátka, ktoré reálne už niekde fungujú a pomáhajú?
Ono ich je stále viac, počnúc výrobou energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa sú stále efektívnejšie, čiže to je jedna vec napríklad.
Ale také, čo sme možno o tom nepočuli, ja neviem, ja som zachytila také, že sa vyrába taký obal na semiačka, ktoré ten obal na seba viaže vodu a vlastne vyživuje to semiačka aj vo veľmi suchých podmienkach, že sú takéto rôzne technológie, ale čo napríklad teba zaujalo?
Ja som pred krátkým časom len tak okrajovo počula, že bol vyvinutý možno nový systém na odsľovanie morskej vody, ktorý je podstatne efektívnejší a lacnejší než doterajšie systémy, čiže to by bolo tiež jedno z riešení.
Inak to treba, ale my sme boli teraz malým prvýkrát v mori také a slané. Strašne mu tak štípalo oči, že treba to odsoliť čím tak skôr naozaj. To,
to bude. Ale keď chcete úplne praktické niečo do domácnosti, tak dajte si do nádržky so záchodovou vodou, hej, kde je tá nádržka, dajte si tam tehlu napríklad. To znamená, že vlastne, že vy znížite objem vody, ktorú používate na splachovanie.
No ja už vidím, jak ty máš doma presne takú tú nádržku.
My sme to v Devinskej, keď sme bývali, môj otec to dal normálne.
Zabudované, veď ty to máš zabudované.
No dobre, tak sú mnohí zabudovaní, ale mnohí nie sú zabudovaní a tým pádom menej vody tam natečie, ale stále dosť vody na to, aby sa spláchlo, ale vy šetríte vodu.
Dobre, môžeme hovoriť potom o nejakých individuálnych prístupoch. Keď máte tú vaničku zabudovanú, tak háčte rovno tehlu do záchoda, to vlastne tiež to nejak akože spláchne trošičku.
Mení sa klíma na Slovensku, ako to vidíme? Máme suchá a mierne zimy?
Klíma na Slovensku sa určite mení. Je na to viacero dôkazov. V štúdiách, ktoré sme v posledných mm-hmm. mesiacoch, rokoch robili aj s kolegami, tak je jednoznačne dokázané, že od roku 1931 nám narasta najmä počas tých posledných 30 rokov, čiže od roku 1991 až 2020, že ten, tie priemerné hodnoty teploty vzduchu jednoznačne narástli. Jedná sa o nárast o 1 až 1,3 stupňa Celzia na všetkých pozorovaných staniciach, ktoré mm-hmm. sme využili do štúdie. A teda nie je to len problém možno južných oblastí, nížin, ale mm-hmm. ide to naprieč mm-hmm. celým Slovenskom aj v horských oblastiach.
A ľudia povedia, že 1,5 stupňa. Čo to je?
Čo to je?
No čo to je?
To ja rada vysvetľujem ako ekvivalent k ľudskej teplote. Že za normálnych okolností má človek, keď je zdravý, 36,5. To je fajn.
Aha, dobrý.
A keď nám narastie teplota o 1,5 stupňa,
máme 38.
Čo je už je 38 a už sa tak v pohode necítime. Mm-hmm. A presne to je s tým systémom. Mm-hmm. Že vlastne...
Dobre, toto sa... Toto, 100 bodov máš za toto.
No. Zatiaľ si mala minus 50.
Ale toto je rukolapný dôkaz toho, že fakt aj 1,5 stupňa je problém.
No dobre, čiže čo sa všetko mení, tak ako sa aj Fah hovoril, máme viac záplav, máme viac sucha a prídu nejaké tornáda, fujavice a iné šmakocinky.
Ono, problém je, že častokrát ľudia vnímajú klimatickú zmenu len ako nárast teploty vzduchu, čiže mm-hmm. volajú to globálne otepľovanie, ale to nie je určite synonymum, pretože klimatická zmena prináša so sebou nárast na všetkých, na oboch stranách extrémov.
Áno.
Čiže nie len sucho, ale aj povodne. Veľmi pekný mm-hmm. príklad, žiaľ, aj tento rok, september. Pretože po júli a auguste plus ten začiatok septembra, ktoré boli veľmi teplé, veľmi suché, v priebehu týždňa sme zažili veľmi nepríjemné záplavy, mm-hmm, veľmi intenzívne mm-hmm. dažde a takto v rámci monitoringu sucha, ktorý prevádzkujeme na našej webovej stránke, sme išli v priebehu týždňa z extrémne suchých podmienok do extrémne vlhkých. Mm-hmm. A práve možno by si človek povedal, že keď tu zažívame vyše 2 mesiacov sucho, takže každý dážď bude super, len vítaný a budeme v pohode, ale v pohode sme neboli, pretože mm-hmm. spadlo naozaj príliš veľa zrážok za veľmi krátky čas a už to tá krajina nezvládala, pretože jedna vec je zrážky, ktoré postupne vsakujú do tej pôdy. Avšak, keď prídu takéto intenzívne dážde, keď nám aj počas búrky naprší nejakých 40-50 mm, tak treba si uvedomiť, že väčšina tej vody odtečie po povrchu. Mm-hmm. Čiže ona sa ani vôbec nedostane do pôdy, alebo len veľmi minimálne. A obzvlášť pri niektorých druhoch pôd, ktoré pri suchu vlastne vytvárajú... Sa vytvorí taká škrupinka a trvá pomerne dlhý čas, kým sa tie pory otvoria a môže vsakovať tá...
Čiže vlastne ako keby to po doske stekalo, pretože presne tá doska sa vytvorí tým suchom. Ano. Potom sa ešte hovorí aj o tom, že no čo, aha, koľko naválalo snehu a kde je teraz tá klimatická, to oteplovanie, ha, kde to teraz je. Čiže aj ten sneh sa stále môže v tejto celej situácii vyskytovať.
Áno, presne tak. Avšak badáme vlastne z našich dát aj to, že sa mení pomer tekutých a tuhých zrážok, najmä v tých nižších a stredných polohách.
Že je menej snehu.
Áno, že nám väčšinou padá v podobe dažďa, tým pádom sa netvorí snehová pokrývka, ktorá by sa potom neskôr na jar topila.
A ani snehuliaci.
To je jedna vec, ale takisto je problém pre poľnohospodárov, pretože aj keď bola jar suchšia, tak tá topiaca sa snehová pokrývka bola akousi zásobárňou vody a tým, že ten sneh sa neroztopí väčšinou hneď z normálnych okolností hneď v priebehu jedného dňa, tak tá voda môže pomaličky vsakovať a doplňa napríklad aj hladinu podzemnej vody. Mm-hmm. Keď ale padá priebežne odteká, tak potom je napríklad aj problém s režimom riek, ktoré u nás by mali mať to maximum prietoku niekedy v marci, apríli, v závislosti práve od toho snehového režimu. Výnimkou je teda Dunaj, pretože ten u nás nepramení, ale ten naberá vodu aj z Alp, takže ten má trošičku posunuté to maximum na maj, ale práve v tom období, kedy by mali naše rieky dosahovať maximum, tak ho nedosahujú, pretože tá voda odteká ešte v priebehu zimy, nemá sa čo topiť a tým pádom aj celý ten vodný manažment sa bude musieť prispôsobiť tejto novej skutočnosti.
Mňa zaujímalo, že ty keď si bola malá, tak teba to nejako od malička ťahalo k tejto téme, od malička si vnímala, že ako tej prírode sa zle deje a podobne?
Ani veľmi nie. Ono sa to vyvíjalo tak veľmi postupne, pozvoľna. Mňa vždycky už od strednej školy bavila geografia, takže som si hľadala nejaký študijný odbor neučiteľského charakteru, ktorý by bol tak viac vedecky zameraný. A tak som skončila tu v Bratislave. Na,
odkiaľ si ty?
Z východu.
A takže ty si klimatický migrant vlastne.
No, teoreticky.
Prišla si za
pracou a za jedlom. Za jedlom si prišla. Jasné, do Bratislavy.
Áno. No v tom čase nebol neučiteľský odbor na univerzite Paula Jozefa Šafárika v Košiciach, takže v tom čase mi nezostávalo nič iné, ako zbaliť si kufre a prísť na prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, kde som začala štúdium geografie a kartografie. A tak nejak v rámci toho štúdia mi bolo bližšie práve to, tá interakcia, to pôsobenie jednotlivých krajinných sfér, čiže ako interagujú atmosféra, hydrosféra, pôdy, vegetácia a podobne.
Tam si precitla, že tá klíma, to je ono.
Áno, v tom čase sa ešte o tom suchu až toľko nehovorilo a tak mi to pripadalo ako zaujímavá diera na trhu, ktorá by mohla byť do budúcnosti.
Ináč teda vtedy bola ozonová diera veľkou témou, nie? Ano, ja si sa stále rozprávala o ozonovej diere, tá už je, ako je na tom?
Ozonová diera na trhu, myslíš?
Ozonová diera na trhu sa už scelila, alebo jak je na tom?
No je lepšie, nie, ten ozon?
Je to lepšie, pretože odkedy bolo zakázané používanie freónov, tak je to na dobrej ceste, ale nie sme ešte myslím, že úplne za vodou. Priznám sa, že neviem sa momentálne kompletne, kompetentne.
Jasné. Ale to bola vtedy taká téma, ale sme sa dostali k tomu suchu, čo bola vtedy nová téma. A tam ja to skúsim skrátiť a tam si sa nejako teda tej klímy chytila a začalo to byť zaujímavé. No tak môžeme sa vrátiť k tomu, čo nás všetko čaká, lebo sa teda bojíme toho, že budeme musieť do plaviek chudnúť skôr.
Pripravujeme sa na Slovensku na to, že zmení sa tu klíma v horizonte najbližších dekád?
Áno, určite. Už niekoľko rokov máme vlastne vypracovanú ako Slovensko stratégiu adaptácie na zmenu klímy, ktorá bola v roku 2018 aktualizovaná a momentálne prebieha jej ďalšia aktualizácia, pretože tak ako sa vyvíjajú dátové zdroje a spoľahlivosť predikčných modelov, tak sa aj teda vyvíjajú tie prognózy a máme presnejšie informácie a je potrebné aj vzhľadom na nejaký status spoločnosti brať do úvahy zmeny práve aj pri tom ekonomickom aspekte, takže vypracováva sa momentálne nová stratégia, ktorá by mala byť takým tým základným dokumentom, ktorý hovorí o tom, s čím bude mať Slovenská republika v budúcnosti vplyvom klimatickej zmeny problémy a na čo je potrebné riešiť ako prvé, aby sme to zvládli.
Budú raz na Slovensku palmy?
Bojím sa toho. Uvidím. Bojím sa hlavne tých paliem.
Tak určite sa bude meniť drevinové zloženie.
No, vidíš,
na Slovensku, ako neviem, či práve palmy, ale niektoré dreviny majú už teraz problém, že sú na okraji svojho prežitia.
Je
napríklad taký
gaštan?
Smrek.
Aha.
Smrek, pretože ten potrebuje pomerne dosť vody a chladnejšiu klímu, čiže vlastne celkovo nás čaká posun vegetačných stupňov smerom hore, pretože sa nám otepluje a takisto sa mení aj režim zrážok, čiže ten smrek je pomerne citlivý momentálne. U nás, aj keď áno, monokultúry nie sú prirodzené, ale smrek je u nás prirodzene vyskytujúcou sa drevinou.
Áno, keď do toho skočím, že zruší sa smrek nejak postupne.
Áno, že na Vianoce bude zakázaný napríklad.
Ale je v tom vlastne problém, že v čom môže byť potom nejaký následný problém v nejakom reťazci týchto zmien, lebo mne, keby smrek nechýbal, tak tam bude niečo iné, nie?
Áno.
A kde bude veverička bývať?
Jeho nasledovníkom hneď vlastne ďalší vegetačný stupeň tak je buk. Čiže ten bude mať lepšie podmienky. Aj vyššie. Avšak doteraz na Slovensku buk nemal svojho škodcu, ktorý by sa neho vyslovene špecializoval, takže sme nemali také kalamity, ako bol lýkožrút u smreka.
Avšak, a máme niečo?
Avšak práve tou klimatickou zmenou, ktorá nastáva, tak už aj práve škodcovia na buku majú stále lepšie podmienky a práve smerom od Maďarska sa rozšírujú aj škodcovia.
Ja, a kto sú tí škodcovia? Je to kukulienka, lebo ona vraj sedela na buku. Tá nechcem akože... Či na tom dube?
Myslím, že na dube.
No ale čo sú tí škodcovia? Nevedela som povedať.
Na buku.
Nevedela som singulár škodcov povedať.
Žiaľ, nie som lesník, takže nepoznám presný názov.
Ale čo to je? Je to nejaký chrobák?
Je to chrobák. Je to
z Maďarska.
No to nie je len z Maďarska, to je proste z tých južnejších oblastí.
Tak z Maďarska
je dostatočne teplo a keďže máme už aj tu teplo, už nám nemrzne toľko, čo v minulosti.
Nech je africký, stále lepšie. Africký chrobák.
Čiže vlastne všetko má nejaké svoje súvzťažnosti, dobre zmizne, nejaká jedna rastlina príde iná, škodcovia sa na to nabalia, čiže nie sme v suchu, že no tak budeme tu mať palmy a bataty a bude všetko zahojené, ale presne tak, prináša to teda rôzne ďalšie problémy. Ale my ťa strašne veľa prerušujeme a ty si mala možno nejaký tok myšlienok, tak pokračuj v tých prípade drevinách, alebo možno aj v nejakej faune, ktorá sa asi celá pomení.
Určite napríklad pozorujeme aj šírenie komára tigrovaného, čiže máme tu rastliny aj živočíchy, teda, ktoré majú stále lepšie podmienky aj na Slovensku. Takže ten posun tam určite je a na čo sa budeme musieť pripraviť alebo adaptovať, tak to je aj z hľadiska poľnohospodárstva. To sú plodiny, ktoré by mali byť šľachtené tak, aby boli odolnejšie voči suchu, voči horúčavám.
No, čo je ohrozené z toho, čo tak pápame pomerne pravidelne?
No, pomerne problematickou plodinou je momentálne kukurica, pretože tie suché obdobia, ktoré sa nám vyskytujú stále častejšie v jarných a letných mesiacoch a sú sprevádzané v tom lete častokrát aj práve vysokými teplotami, tak neprajú veľmi práve kukurici, najmä na tú jar, kedy je vysievaná. A pokiaľ je tá vrchná vrstva pôdy presušená, čo veľmi ľahko teda presychá, pokiaľ máme sucho a teplo, tak oveľa ťažšie klíči a potom tu vidíme napríklad aj v roku 2022, ale aj v tomto roku na niektorých poliach sme videli pomerne nízku kukuricu.
Takže spálené pole normálne.
Aj spálené, ale aj vo výške kolien napríklad. Tiež to,
že zakrpate na úplne.
Že sa nedá ísť do kukurice sa skryť už napríklad.
Derebásti kukurica.
No, alebo, sa hovorí,
nie je možné.
Alebo v budúcnosti sa bude prasaťu naozaj o kukurici už len snívať. To som len chcela tak poeticky tak presne povedať. Budeme tu môcť pestovať rýžu napríklad, že príde napríklad takáto nová možnosť vzhľadom na... Lebo niekedy to tu vyzeralo bohužiaľ počas tých záplav ako na rýžových poliach. No.
No, práve problém je s tou vodou, ktorú rýža vyžaduje. Viem, že rýžu pestujú napríklad v severnom Taliansku, kde už teraz majú takisto problém s jej pestovaním, čiže nemyslím si, že práve rýža je tou plodinou, ktorá nás z biedy vytrhne.
A keď nie kukurica, tak hrášok, fazulka.
No, dobre, tak sme... Čiže my to takto osviežujeme. Toto skúste si aj do toho vášho podcastu na Sohamu zakomponovať, že my sme už toľko detských
vesničiek. Ja aj moderujem, aj spievam, ja som ich skrúcaný.
Ja som tiež dala kukulienku, koľko sa dalo.
Dobre.
No, takže sa nám toto mení, ale to, čoho sa ľudia asi najviac boja, sú také tie extrémne prejavy. Čiže tie povodne, to je jasné. A keď som sa pýtala na tornáda a fujavice, ja sa tohto bojím. Ja už žijem v takej klimatickej panike trošku, že už keď vidím nejaký väčší mrak a už trošku fúka, ja už sa vidím, jak letím v oku tornáda.
Inak, asi by si mala menej pozerať akože taký ten béčkový žáner. Takže...
Ale naozaj, toto môže ku nám prísť?
Áno, a Adela v oku tornáda. No nech sa páči.
Tak tornáda sme už na Slovensku mali, no, čiže áno. Nie je to až taký sci-fi jav pre Slovensko. No, ako som spomínala, tá klimatická zmena prináša extrémy na všetkých stranách, čiže nie je to vylúčené, pretože menia sa aj cirkulačné podmienky. Je to skôr otázka možno na mojich kolegov meteorológov, ktorí sa tomu viac venujú. A čiže neviem jednoznačne povedať, že áno, bude toho viac, ale vôbec to nie je vylúčené. Tam sú potrebné špecifické podmienky, ako je napríklad strih vetra s výškou a podobne. Čiže kľudne môžeme. A nevieme povedať, že ktorý región je predisponovanejší. Nie je to ako tá známa Tornado Valley v USA. Čiže nemiem povedať, že áno, teraz táto časť Slovenska je ten problematický, pretože sa to môže vyskytovať.
Si chcela byť niekedy aj rosnička?
Nie.
Nie, že nechcel si hlásiť počasie.
No pozor, ale to je veľmi náročná práca, lebo ty sa vlastne pozeráš na niečo úplne iné, ako, lebo oni reálne nevidia tú mapu za sebou.
Ja viem.
Takže byť klimatologičko je oveľa jednoduchšie.
No asi áno, asi áno. No.
Ja som nikdy nebola nejaká veľká kamarátka s kamarou, takže...
No, ale toto je tak nejaká kamarátka.
Super,
už
tak super, lebo tu sú tri.
Učím sa postupne.
A to sme neboli ani my dvaja.
A Faško ešte stále u vás?
Jasné.
Je však.
Áno.
My sme ho tu kedysi dávno mali. To bol vlastne prvý klimatolog, s ktorým sme prišli nejakým spôsobom do kontaktu.
Áno, to je...
Tak ho pozdravujeme.
Veľmi ctený kolega.
Jej, no tak to je super. A ja by som sa chcel spýtať, že...
A to si dáme už v poslednom vstupe.
Dobre, že mnoho mladých ľudí, hovorí sa teda, média hovoria, predovšetkým tie prozápadné, hovoria, našťastie tu si úplne v opačnom médiu, hovoria o tom, že mladí ľudia sa boja klimatické zmeny a sú proste klimatickí...
V depresii.
Áno, že spôsobuje klíma, hej, Greta Thunbergová a tak aj jej nasledovníci. Toto považuješ za niečo reálne, alebo je to nejaká taká TikToková vymyselnina?
Áno, ako neviem teraz povedať jednoznačne na základe štúdií, avšak čo sa stretávam s reakciami, či už mladých, ale aj starších ľudí, napríklad aj počas Noci vedie a podobne, tak ľudia vnímajú to ako problém a práve to je ten problém prezentovať to len ako krízu, pretože tých kríz máme strašne veľa v poslednom období.
Stredný vek, nič mi nehovor.
Tá negativita ide na nás zo všetkých strán. Čo sa my aj s kolegami snažíme, tak to je tak nejak pozitívnejšie zakončovať každú našu diskusiu tým, že netreba panikáriť, treba urobiť maximum, čo je v našich silách. Je to na možno aj kreativite každého z nás. Je to o spoločenskej zodpovednosti, čo podľa mňa na Slovensku tiež nie je úplne bežná vec.
Ale dostávame sa tam pomaličky.
Pomaličky áno, ale ešte stále z môjho pohľadu sme relatívne dosť silní individualisti. Napríklad v takej Škandinávii to funguje trošičku ináč.
V zmysle?
No už len tá ohľaduplnosť k tomu, že idem niekde do prírody, tak tam nenechám za sebou odpady, ale zoberiem si to zo sebou.
Lebo
napríklad
opäť použijeme prirovnanie po mne potopa.
Ale
dobre, to znamená, že sme možno aj menej komunitní, že sa nezaujímame o to, ja neviem, ako sú riešené budovy v našom prostredí, ako sa riešia, neviem, zeleň v našom okrese, alebo v našej obci, prípadne tam, kde žijeme aj vo väčšom meste, že nám je to vlastne jedno, že riešime iba to svoje. Že by sme mali byť taký aktívnejší aj v tom riešení nášho vzdialenejšieho okolia?
Áno, napríklad. A snažiť sa nachádzať naozaj tie riešenia. A ja úplne chápem, že nie všetci majú ekonomické možnosti, že pokiaľ riešia nejaké prežitie vlastných rodín, tak nebudú myslieť práve na to, že odkiaľ prišli tie potraviny, pretože potrebujú nakrmiť svoje deti.
Pardon, ale tie sú väčšinou aj dosť drahé, keď prišli z Peru.
No,
tie potraviny.
Čučoriedky, no. No, koniec čučoriedkam.
No,
ale hej, je to všetko spojené.
Ale je to jedno s druhým, čiže je to práve o tom, že každý máme nejaké možnosti. Teraz nehovorím, že každý musí rovnakou mierou pôsobiť, ale práve tí, ktorí majú možno lepšie zázemie a vedia preto viac spraviť, tak ide o to myslieť na celú spoločnosť, nielen teda na seba a na nejaký svoj ekonomický osoch možno.
Každý vo svojom príbehu vie niečo urobiť a môže si povedať, dobre, tak tohto sa neviem zrieť, ale toto viem urobiť a tí, čo majú viac peňazí, väčšinou teda aj na nich dopláca viac teda tá ekológia, no tak lebo to sú tie tenisočky v tých celých miestnostiach.
Ale zase, aby sme boli pozitívni, tak čo ja viem, napríklad vracanie obalov a plechoviek a toto, že sme naozaj ako sa to zálohovanie, že v tom sme napríklad v Európe aj proste vo svete unikátni a viem, že Slovensko ukazujú vo svete akože wow, že ako sa vlastne dokázali zbaviť zbytočného plastu tak, že proste dali to zálohovať a jednoducho ten format funguje u nás veľmi, veľmi dobre.
Áno, toto je skvelé.
A potom môžu ešte nenabiehať na také tie eco brainwashingy, akože ešte keď mi raz niekto daruje ako merch,
sviečku?
Nesviečku, plátenú tašku, tak nie je to ekologické. Už ich mám 38 doma a tiež to asi tak nefunguje, ale povedzme si, dobre, sme si hovorili o tých každodenných veciach, že nemusíme byť konzumní, nakupovať a hlavne tie lacné značky módne, to je fakt problém. Ale poďme sa pozrieť do prírody. Mnohí na Slovensku majú záhradu, alebo nejaké terasy, balkóny, nejaké prostredie, na ktorých väčšinou vidíme malý vysekaný trávniček a okolo tujky, čiže absolútne suchotvorné prostredie, ktoré nezadržiava vodu. Ako môžeme toto zmeniť?
Áno, presne o tých vodozádržných opatreniach sa veľmi často hovorí na Slovensku a tie vieme aplikovať od veľkých škál až po tie mikro naozaj na našich záhradách, napríklad už také zachytávanie dažďovej vody do rôznych nádob, čím väčšia, tým lepšie, pretože nám to na dlhšie vydrží, pretože práve to, čo s kolegami pozorujeme, je to nerovnomerné rozloženie zrážok počas roka. A to znamená, že treba zachytávať vodu vtedy, keď jej dostatok alebo príliš veľa, na obdobie, keď ju budeme potrebovať práve na zavlažovanie. A to sa dá realizovať v rámci záhrady, to sa dá realizovať aj v rámci poľnohospodárskych polí, kedy si fungovali rybníky a možno také, pretože nepotrebujeme len obrovské vodné nádrže, ktoré nám budú akumulovať veľké množstvo vody, ale aj regionálne proporčne rozmiestnené práve takéto menšie nádrže vedia pomôcť potom poľnohospodárom práve v čase, keď je sucho a vedia využiť tú vodu zachytenú z tých zrážok práve na polievanie, keď bude aktuálne sucho.
Ty na terase zachytávaš vodu do suda?
Áno, jasné, zachytávam.
Nezachytávaš,
zachytávaš? Zachytávam, mám dva také sudy. No jasné. Lebo aj ty, vy zachytávate strašne dlho.
Krhličko, my najviac v Bratislave zachytávame. No, vy... Moji rodičia strašne veľa zachytávajú.
Všetky zrážky a hlavne...
Ale fakt, všetky zrážky idú mojim rodičom. A hlavne... toľko sudov, že oni na 3 týždne sucha sú.
Akože z tohto vysielania ja som si predovšetkým zapamätal to, že ako idem ráči, Gadela vykukne a bojí sa, že to je oko tornáda.
Toto si tu nezapamätal.
Toto som si zapamätal. Každý svojím dielom tak, ako môže, prispieť k tomu, že...
Áno, len mnohí si neuvedomujú, že ako by mohli, lebo sa pozrú na tú svoju záhradku. Mám tu zeleň a je to mikrotrávnik, ktorý je suchý. To je ďalšia téma. Kosenie. Akože ja teraz útočím na alergikov, tak sa zavrie to. Keď sa jednoducho... Yes. Keď sa kosí, tak potom tá tráva vyschne. Ona sa tu všade kosí a potom... To je toľko vecí, ktoré... Ja som...
Ty si, ty si starosta očovej, ja to ti hovorím.
Ale zase, ako žena, ako žena. Ja to neblázi. Ale zase nie je tých alergií. Ale, myslíš, že nás počúvajú alergici?
Ale zopár alergikov tu sedí v štúdiu Fanrády a teraz bez problémov.
No,
ale,
tak
ty si dnes prišla v poľovníckom, tak je to také, že si taká akože nadýchaná. No.
Lívia.
Pozor, oko tornáda! Lívia, ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
Príde oko tornáda, ja sa stavím, že si vyberiem mňa. Teba vcucnem. Lívia, si na škále od 1 do 10, ako si spokojná s týmto rozhovorom?
A že 10 je top.
A z jeho výpovednou hodnotou a...
11, super.
Ja si myslím, že 9-10 v pohode.
Zariskovala, že 9, to sme ešte nemali.
Čiže je tam ešte niečo na zamyslenie, je tam priestor na seba reflexiu. Keď budem v oku tornáda, tak sa zamyslím, keď sa budem točiť. Ale povedali sme, dôležité je, že končíme s úsmevom, hej, lebo kto sa smeje naposledy, sa smeje najlepšie, to sme my, traja.
Dobre, ja sa ešte spýtam, aby sme to zvážnili, že vy určite fungujete aj na nejakej medzinárodnej úrovni a teraz veľmi veľa sveta odborníkov, vedcov poukazuje, čo ja viem, napríklad na takú Čínu, hej, že tam vlastne ako keby kašľú na to, že čo je ekológia, proste priemysel je to, čo musia produkovať, že stretávate sa na nejakých fórach aj s nejakými, že čínsky klimatológovia, ktorí možno hovoria úplne niečo opačné, že počujete, čo vy v Európe vám hrabe, my tu máme iné štúdie. Sú takéto diskusie?
Ako ja osobne sa väčšinou zúčastňujem konferencií, ktoré sú na európskej škále, ale aj tu už cestujú kolegovia napríklad z Tajvanu a podobne. Čiže máme informácie aj odtiaľ alebo nejaké štúdie, avšak väčšinou nie sú protichodné. Ja som sa ešte nestretla teda s tým, aby niekto prezentoval niečo úplne mimo. Takže ja si myslím, že v tomto sú klimatológovia pomerne zajedno, viac menej pomerne. Sveta, pretože tá Svetová meteorologická organizácia viac menej má, vlastne všetci jej členovia sú viac menej one voice. Čiže...
A je ich veľmi, veľmi veľa, čiže bavíme sa o 99,9%, ale potom, keď sa nejaký politik potrebuje oprieť o nejakú štúdiu, ktorá je opačná, alebo mu to vyhovuje pre podporu priemyslu atď., tak si vždy nejakého jedného dvoch nájde. To je zaujímavé.
To je zaujímavé.
A tak oni majú možno nejaké iné zdroje. Chceli sme obviniť Čínu na záver, ani to sa nám vlastne úplne nepodarilo.
Nie obviniť, ale tak ako oni, teda myslím si, že sú si toho vedomí pravdepodobne, len proste u nich tá mentalita je nejak inak, no už aj na triedenie odpadu, alebo áno. Tak, že proste tak, to je
tak
jedno.
Uzatvárame to tým, že musíme začať od tej vlastnej mentality a z tej našej vlastnej mentality zmenenej vieme vidieť potom aj širšiu problematiku a môžeme ukázať aj prstom na obec, okres, štát, planétu.
Tak. Veľmi pekne sme sa vzdialili vlastne teraz a ideme dronom. Sa aj my vzdialiť zo štúdia Fanrádia, pretože toto bola Adela Sajfa vždy v piatok po 17. Tentokrát s Liviou Labudovou. Livia, ďakujeme veľmi pekne, klimatologička.
Ďakujem za pozvanie.
A budeme teda počúvať aj podcast SHMU, pretože tam, keď vás táto téma zaujíma a nebolí, to si občas vypočuť nejaké updaty alebo niečo nové z tejto témy.
Áno, ten podcast sa volá Všetci zhoríme alebo sa utopíte. Nevolá sa, myslím, že
už je neskoro, ale tak nejak, ale tento podcast zostáva zakonzervovaný, aby ste si ho mohli vypočuť aj v iných dňoch, alebo ho odporučiť niekomu ďalšiemu, kto by potreboval trošku tú klimatickú tému u seba prebudiť.
Tak dozvedeli sme sa, že nehovorme klimatická kríza, aby to nebolo také strašidelné a také nejaké čudné.
Takže klimatická veselica je to, čím sme chceli operovať. Ďakujem ešte raz Livi za to, že tu bola a my sa sa počujeme opäť o týždeň.
Tešíme sa. Všetko dobré, ahojte.
Ahojte.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.